ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, nevoit să-și dea demisia după ce a spus că cei morți de COVID și așa erau o povară.
Și încă o dată aduc scuze de rigoare publicului larg pentru sintagma care a fost cumva înțeles eronată.
Moldova Gaz anunță o ieftinire a gazelor rusești în urma relatărilor că Republica Moldova plătește mai mult decât alții.
Eu cred că în interval de 7-10%.
Mai relatăm despre manevre militare în Caucaz și fragila speranță a Georgiei de primire în NATO. La început, ascultați însă buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică de la Chișinău, Nicolae Furtună, a demisionat, se spune într-un comunicat al Guvernului Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, Furtună și-a dat demisia după ce a fost convocat marți la premierul Ion Chicu, care și-a exprimat regretul pentru o declarație recentă a fostului șef al ANSP. Nicolae Furtună și-a cerut marți dimineață scuze după ce a afirmat la TVR Moldova că, citez, în toată lumea COVID-ul a luat viața celor care și așa erau o povară pentru ei și pentru cei din jur. Am încheiat citatul. Alianța Nord-Atlantică e pregătită pentru un posibil al doilea val al pandemiei COVID-19 și are un plan de sprijin pentru aliații în caz de nevoie, a declarat marți secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, citat de Agerpres. Într-un mesaj video pentru participanții la reuniunea anuală a diplomației române, Joană a spus că principala prioritate la NATO este, citez, să fim siguri că această criză sanitară și criză economică să nu se transforme într-o criză de securitate, că forțele noastre rămân vigilente și că suntem gata în fiecare moment să apărăm toți aliații, 1 miliard de oameni, împotriva oricărei amenințări. Am încheiat citatul. Lidera din exil a opoziției belaruse, Svetlana Tsihanovskaya, a spus că situația din Belarus este absolut inacceptabilă și a cerut sprijin internațional pentru alungarea de la putere a președintelui Alexandru Lukashenko, despre care a spus că nu mai reprezintă această țară. Vorbind prin legătură video în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, Tsihanovskaya a spus că țara și poporul ei au nevoie de ajutor și că e nevoie de presiune internațională asupra regimului condus de un ins care se agață de putere. Presa din Rusia relatează că președintele belarus Alexandru Lukashenko a afirmat din nou că nu va demisiona, părând însă să recunoască că e posibil să fi stat prea mult la putere. Da, probabil am stat prea mult, ar fi declarat Lukashenko la un post de televiziune rus. Graba pentru obținerea unui vaccin anticoronavirus a devenit un subiect tensionat în campania electorală din Statele Unite, în timp ce numărul cazurilor de infectare în America a crescut cu încă mai mult de 25.000, iar numărul deceselor se apropie de 190.000. Președintele Donald Trump i-a acuzat pe democrați că denigrează un vaccin despre care el a spus că ar putea fi disponibil înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Trump i-a replicat candidatei democraților la funcția de vicepreședinte, Kamala Harris, acuzând-o că s-a angajat într-o nesăbuită retorică anti-vaccin în scopuri politice. Trump a insistat că e posibil ca un vaccin să fie disponibil în octombrie, dar nu e limpede dacă oamenii de știință vor avea încredere că vaccinul va fi eficace și sigur până atunci. Kamala Harris a declarat neîncrezătoare, spunând într-un interviu pentru CNN că e posibil ca oamenii de știință să fie reduși la tăcere din cauza că Donald Trump vrea să fie reales.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, și-a dat demisia în urma valului de critici declanșat de afirmația sa că oamenii decedați de COVID-19 erau și așa o povară. Oficialul care a condus alături de alții răspunsul autorităților la pandemia de coronavirus și-a cerut mai întâi scuze, spunând că declarația sa de luni seara la postul TVR Moldova a fost înțeleasă greșit. Dar nu au fost suficiente scuzele, Furtună fiind forțat să demisioneze după ce corului de critici din rândurile opoziției i s-au alăturat președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu, relatează Diana Răileanu.
Fostul deja șef de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Nicolae Fortuna, și-a prins paie în cap după ce la TVR Moldova a declarat că pandemia de COVID-19, citez, a luat viața celor care și așa erau o povară pentru ei și pentru cei din jur.
Când spuneam că din COVID trebuie să facem multe concluzii, inclusiv astea. Persoane cu comorbidități delasate, decompensate, oameni care schimbau în stadii terminale de cancer, în stadii avansate de dezahărat, în patologii cardiovasculare ireversibile decompensate. Iată că lucrul ăsta s-a întâmplat și în Franța și în Italia și din nefericire și în Republica Moldova.
La scurt timp după emisiune, mai mulți demnitari și lideri de opinie au cerut demisia lui Nicolae Fortuna. Fostul președinte al Parlamentului, Andrean Candu, lider al grupului Pro-Moldova, a acuzat guvernarea, pornind de la mesajul lui Nicolae Fortuna, de un cinism cutremurător. Președintele platformei DA, Andrei Năstase, a spus că incidentul demonstrează, citez, nepăsarea puterii față de oameni și față de suferința lor, am încheiat citatul, iar fosta ministra sănătății în guvernul Sandu, Alana Merenco, a regretat că în timpul mandatului său l-a numit pe Fortuna director interimar la ANSP, care în principiu era cunoscut ca un specialist bun în domeniul pe care îl gestiona. Pomenindu-se luat în furci în dimineața zilei de marți, Nicolae Fortuna și-a prezentat public scuzele pentru afirmația scandaloasă. În cadrul unui briefing, el a spus că a fost înțeles greșit, întrucât a folosit noțiunea povară în sensul medical și nici de cum nu a vrut să lezeze sentimentele persoanelor care suferă din cauza pierderii oamenilor dragi.
Nu este prima dată când termenul de povară infecției COVID, deci este utilizat inclusiv de mine, dar dincolo de acestea, eu vreau să vin cu compasiune și empatie față de cei care nu au înțeles corect mesajul meu și care cumva au fost afectați prin acest mesaj și eu încă o dată mi-aduc scuzele de rigoare acelor persoane care, într-un fel sau altul, au înțeles altfel decât am avut eu în vedere expresia legată de povara infecției COVID.
La închiderea briefingului, Nicolae Fortuna nu dăduse senzația care de gând să-și dea demisia. A urmat însă mesajul președintelui Igor Dodon, care a anunțat că, citez, scuzele publice nu sunt deloc suficiente atunci când printr-o declarație afectez moral un număr mare de oameni, am încheiat citatul, și că așteaptă de la guvern o decizie conformă cu așteptările opiniei publice. În mai puțin de o oră, executivul a dat curs solicitării venite de la președintele Dodon și a anunțat demisia șefului de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Fără a pune la îndoială necesitatea demisiei, activistul civic Andrei Lutenco, director de programe în cadrul Centrului de Politici Reforme, regretă că retragerea din funcție a fost prezentată tardiv și astfel președintele Dodon și premierul Chicu au profitat de ocazie ca să-și asume meritul de justițiar, chiar dacă ambii demnitari nici pe departe nu sunt cheie de biserică. Lui Igor Dodon în repetate rânduri s-a reproșat că apare în spațiul public fără mască și ignorând îndemnul medicilor de a păstra distanța fizică, iar primul ministru a încălcat propria interdicție de a organiza nunți în perioada de prohibiție sanitară și a organizat nunta unuia dintre fiii săi, ulterior justificând nesocotirea dispoziției legale printr-o jonglerie semantică stângace, subliniază Andrei Lutenco.
Ar fi fost foarte bine dacă își dădea demisia singur și nu la imboldul președintelui și apoi prim-ministrului. Fiindcă lăsând acest spațiu pentru politicieni, el s-a lăsat atras încă într-un joc de ratinguri înainte de alegeri, în care președintele Dodon o face pe șeful, Chico o face pe moralistul și primește că domnul Fortuna nu a avut discernământul singur să-și vadă greșeală și a avut nevoie de vestul doi oameni care se pretind mai integri și mai curați să-i spună ce să facă.
Demisia de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică are loc pe fondul înrăutățirii situației COVID-19 în Republica Moldova. Luni, șefa de la Sănătate din cadrul Primăriei Capitalei declara că toate paturile de terapie intensivă din Chișinău sunt ocupate, iar autoritățile caută spațiu suplimentar de spitalizare. Într-o postare pe Facebook, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care urmează tratamentul de COVID-19, a regretat ceea ce i-a numit declarații inadecvate ale domnului Fortuna și demisia rapidă ce a urmat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Tarifele gazelor naturale s-ar putea reduce în ultimul trimestru al anului, a declarat astăzi șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban. Acesta a făcut o conferință de presă la câteva zile după ce o investigație a portalului moldstreet.com a arătat că Republica Moldova plătește semnificativ mai mult pentru gazele rusești decât alte țări din Europa. Ceban, care conduce întreprinderea controlată majoritar de Gazprom, a mai spus că se poartă negocieri cu concernul rus pentru un nou contract de achiziție a gazelor, relatează Ala Ceapai.
În ultimul trimestru al anului, prețul de procurare a gazelor naturale de la Gazprom s-ar putea reduce până la $115 pentru 1000 de metri cubi. Acestea sunt estimările făcute publice de președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban. În consecință, prețul mediu anual ar putea coborî la cota de circa $145 față de prețul mediu de achiziții de $178, ceea ce ar putea face posibilă reducerea tarifului pentru consumatori. Ceban a precizat că e puțin probabilă o simetrie exactă între reducerile acceptate de Gazprom și diminuarea tarifului final achitat de consumatori.
Nu va fi de proporții mari, eu cred că în interval de 7-10%. Pentru că sunt nivele care nu ne permit să mergem cu majorări, că eu înțeleg că toți vor 20%-25%, dar nu e posibil, pentru că noi am majorat tariful de transport anul trecut. Nu noi, dar așa e circumstanță. Volumele au fost reduse. Și plus sunt nivelurile financiare care urmează să fie recuperate.
Calculele pentru noul tarif urmează să fie aprobate mai întâi de Consiliul de Administrație și Consiliul de Observatori ai Moldova Gaz, după care decizia finală ar urma să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Când anume consumatorii vor primi facturi cu conturi mai mici, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a răspuns evaziv.
Eu nu pot să vă spun, decizia nu este luată de către Moldova Gaz. Dacă adresarea poate fi în septembrie, înseamnă că agenția are, conform legii, o perioadă mai lungă de analiză, până la 180 de zile, dar este perioada până la. Deci, dependența de subiect este regulator independent, decizia aparține.
Experții în energetică anticipează că tarifele finale la gazele naturale vor fi micșorate înainte de scrutinul prezidențial, așa cum s-a mai întâmplat în alți ani electorali. Experții își bazează pronosticurile inclusiv pe faptul că micșorarea a fost anticipată de președintele Igor Dodon, care anunțase la finele lunii august că tarifele pentru gazele naturale achitate de consumatori o să scadă cu cel puțin 10% și că decizia ar fi bine să fie luată până la începerea sezonului rece. Portalul cu profil economic moldstreet.com constată într-o recentă analiză că Republica Moldova plătește semnificativ mai mult pentru gazele rusești decât alte țări din Europa. În trimestrul 2 al anului, prețul mediu al gazelor livrate de Gazprom în statele europene a scăzut cu aproape 47%, în timp ce pentru Moldova cu 28%. Diferențele se explică prin prevederile contractuale pe care le au statele cu Gazprom, ne-a explicat jurnalistul Ion Preașcă de la moldstreet.com. În statele europene se ține cont de prețul de la burse, așa numitul preț spot, care oscilează zilnic, pe când în Republica Moldova prețul de procurare inclus în contractul cu Gazprom este mai rigid, cu fluctuații trimestriale funcție de prețul derivatelor produselor petroliere. Republica Moldova negociază acum un nou contract cu Gazprom pe o perioadă de 3 ani, a anunțat președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban.
Miza noastră și planurile noastre sunt pentru anul 2021 și respectiv anul 2023, pentru o perioadă de 3 ani, să avem încă un contract la condiții mai avantajoase, inclusiv noi propunem ca în contractul respectiv să fie și o componentă de spot, anume în perioada trimestrelor 2 și 3, când pe piața spot se înregistrează prețurile mai joase. Acum suntem la etapă de negocieri, dar eu consider că în perioada scurtă de timp vom avea rezultate concrete.
Cât despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, de curând finalizat, Vadim Ceban a spus că este o alternativă de asigurare a securității energetice a țării. Când va ajunge gazul românesc în sistemul gazier din Republica Moldova, Vadim Ceban a lăsat să se înțeleagă că nu degrabă, chiar dacă există deja solicitări de cooperare din partea unor furnizori din România.
Fiind furnizor de ultimă opțiune și la tarife reglementate, evident, noi trebuie să arătăm eficiența și costul cel mai minim de procurarea gazelor naturale. Așa spune pune legea. Noi vom uita care sunt rute optimale, care este prețul de procurare. Dar dacă ne referim la ziua de astăzi, e convenabil de procurat gazul de la Gazprom.
Vadim Ceban a respins acuzațiile vehiculate în presă că Moldova Gaz, care este compania fiică a Gazpromului rusesc și deține marea majoritate a rețelelor de distribuție către consumatori, ar bloca în mod intenționat livrarea gazelor naturale românești. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați-l, între alții, pe Dan Alexe cu o relatare despre manevre militare în Caucaz și fragila speranță a Georgiei de primire în NATO. Când președintele Igor Dodon l-a primit pe liderul transnistrian Vadim Krasnosi al Schila reședința prezidențială de la Condrița la sfârșitul lunii iulie, criticii au văzut în această întrevedere o încercare a șefului statului de a pregăti o participare organizată a alegătorilor din stânga Nistrului la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Zilele acestea, opoziția a spus că are mai multe semnale îngrijorătoare. Liliana Barbăroșe a încercat să afle cât de credibile sunt semnalele.
Maia Sandu, care adună în prezent semnături pentru a se înscrie în cursa prezidențială, susține că Igor Dodon ia la modul cel mai serios în calcul o operațiune de cumpărare a votului transnistrenilor, având de gând să cheltuiască pentru aceasta 2 milioane de euro. Într-o emisiune televizată, la care tocmai a participat în calitate de viitoare candidată la fotoliul de președinte, fosta prim-ministră și lidera PAS a dat următoarele detalii.
Nu este o cifră pe care mi-am imaginat-o, este o cifră care vine dintr-o sursă foarte credibilă. Dincolo de asta, nu cred că cineva pune la îndoială faptul că Igor Dodon pregătește cumpărarea votului din Transnistria. Asta este un lucru pe care el a încercat deja de două ori și acum se pregătește o fraudă mai mare.
Cu jur de 200.000 de alegători, vreme îndelungată, regiunea transnistreană nu a cântărit mai nimic în balanța electorală de la Chișinău. Lucrurile s-au schimbat în 2016, când mai întâi presa în relatările sale, iar apoi și observatorii internaționali, rapoartele ce au urmat scrutinului, au remarcat o activizarea acestui electorat, iar bănuiala a fost că ea a fost controlată și s-a datorat fraudei prin cumpărare. Rămas până la urmă nedovedit faptul cumpărării de voturi a alegătorilor domiciliați în Transnistria s-ar fi repetat conform acelorași observații ale presei și observatorilor în parlamentarele din 2019. Iar acum opoziția crede că Igor Dodon a pus la cale un scenariu similar, ceea ce s-ar fi întâmplat în timpul întâlnirilor pe care le-a avut recent cu Krasnoselski și Kozak. Igor Grosu cu echipierul Maiei Sandu.
Din informațiile noastre, Dodon, în înțelegere cu autoritățile neconstituționale de la Tiraspol, intenționează să transporteze organizat, masiv, contrabani de cetățeni din stânga Nistrului la alegerile prezidențiale de pe malul drept al Nistrului. Este o operațiune care, conform informațiilor noastre, bugetul se ridică la 2 milioane de euro, bani care vin din schemele de contrabandă cu țigări.
În încercarea de a descuraja cumva transportarea organizată de alegători către secțiile de votare, singurul fapt dovedit că s-a întâmplat cu alegătorii transnistreni în scrutinele din 2016 și 2019, Comisia Electorală Centrală a inițiat acum câteva luni o îmbunătățire legislativă, dar majoritatea parlamentară, controlată de socialiști, spune acum că timp pentru votarea modificării nu a mai rămas și acuză opoziția că ar fi risipit eforturi, pierzându-se prin alte modificări neesențiale. Un fost consilier al lui Igor Dodon, Maxim Lebedinski, care acum este secretar al Comisiei Electorale Centrale, ne-a spus azi că, deși riscă să rămână neschimbate, regulile electorale sunt suficient de bune ca să poată curma nereguli ca cele invocate de opoziție. Și că autoritățile moldovene nu își pot permite să facă diferență între alegătorii din dreapta și stânga
ministrului.
Nu sunt persoane străine, sunt persoane care domicilează pe teritoriul Republicii Moldova și în conformitate cu prevederile codului electoral, Comisia Electorală Centrală este obligată să le asigure condiții de vot.
În 2016, impactul votului transnistrean a fost apreciat de analiști și sociologi drept mare. Igor Dodon a câștigat scrutinul cu un avans de 65.000 de voturi, iar aproape jumătate din aceste voturi, sau 30.000, i-ar fi venit din regiunea transnistreană, explică acești analiști și sociologi. Unul dintre ei, Ion Jigău, directorul casei de sondaje CBS AXA de la Chișinău, spune totuși că afirma că alegătorii din stânga Nistrului ar putea decide totul în scrutinul viitor ar fi o exagerare.
Dodon atunci a adus din Transnistria și din Găgăuzia suplimentar un anumit număr. Capacitatea lui de mobilizare în ziua alegerilor era de acum la limite. Și dacă din întreg electorat ar mai fi și 2% din electorat, câștiga Maia Sandu. Aici ține de acum de capacitatea concurenților electorat, hai să spunem așa, de a-și mobiliza susținători.
Joi, când Parlamentul se va întruni prima dată după vacanță, opoziția va încerca din nou să forțeze socialiștii să revină asupra legii electorale, inclusiv amendamentul care năsprește sancțiunile pentru transport ilegal de alegători către urne. Dar puțin cred că acest lucru se mai poate întâmpla. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Manevre militare care implică 2700 de soldați din Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Polonia au început în Georgia, țară aliată cu NATO și asupra căreia Rusia exercită o presiune permanentă prin ocuparea a două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Începute ieri, manevrele intitulate Noble Partner vor dura până pe 18 septembrie. Relațiile Georgiei cu NATO au rămas blocate din vara anului 2008, când la summitul NATO ținut la București, cei 28 de membri de atunci ai Alianței au decis să-i ofere Georgiei promisiunea că va deveni membru al Alianței. Gestul a nemulțumit Moscova, iar el a fost urmat de scurtul război din luna august 2008, când trupele rusești au intervenit în Georgia în sprijinul Republicii Separatiste Osetia de Sud, ajungând la câțiva kilometri de Tbilisi. Chiar dacă ulterior forțele rusești s-au retras în interiorul limitelor administrative ale Osetiei de Sud, aceasta rămâne independentă de facto, cum este și cealaltă regiune separatistă a Georgiei, Abhazia. Au trecut 12 ani de la acea promisiune făcută Georgiei de primire în alianță. În principiu, carta NATO nu permite ca alianța să primească un membru care are părți din teritoriu ocupate. E o buclă logică, așadar, în promisiunea făcută Georgiei, pentru că ar trebui ca NATO să intervină preventiv înainte de a primi un membru ca Georgia, deoarece odată primită există obligația de a interveni militar. S-a intrat într-o buclă diplomatică din care nu se poate ieși prin retorică simplă. Georgia, ca și Ucraina, participă la oricât de multe manevre militare NATO poate, inclusiv în Marea Neagră, ba chiar, din nou precum Ucraina, găzduiește mari manevre cum sunt cele actuale. Cu toate astea, spre deosebire de Ucraina, Georgia nu și-a înscris obiectivul aderării la NATO în Constituție, cum a făcut-o Ucraina. Astfel, Georgia este cel mai mare contribuitor non-NATO în cadrul forțelor din Afganistan. Cu aproape 900 de militari desfășurați pe teren, Georgia are chiar în acest moment mai mulți militari în Afganistan decât România, cu 730, și vine imediat după Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Italia. NATO și Statele Unite urmăresc cu atenție campania pentru alegerile generale din Georgia, care va avea loc luna viitoare, în octombrie. Într-o neașteptată întorsătură, partidele de opoziție din Georgia au declarat un candidat comun pentru postul de prim-ministru și acela este Mihail Saakashvili, fostul președinte fugit din țară și aflat actualmente în Ucraina. Saakashvili a acceptat numirea, ceea ce înseamnă că dacă ar deveni prim-ministru, se va închide o buclă revenindu-se la configurația din 2008, când Saakashvili era președinte, NATO i-a promis Georgiei că va deveni membru, iar Rusia lui Putin a ocupat parte din teritoriu. Pentru moment însă, ministra justiției Tea Tsulukiani a spus doar că dacă Saakashvili revine în țară, el va fi arestat și judecat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru un președinte american, succesele în politica externă nu cântăresc în plan electoral la fel de mult ca cele din politica internă, dar administrația Trump încearcă totuși să creeze repere suplimentare în acest domeniu pe măsură ce alegerile prezidențiale din Statele Unite de pe 3 noiembrie se apropie. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Imaginea pe care consilierii lui Donald Trump încearcă să o proiecteze este una de pacificator. În acest sens este interpretat recentul summit Serbia-Kosovo, dar și succesele de etapă în procesul de pace în Orientul Mijlociu. Marile mize ale primului mandat Trump, Coreea de Nord, Iran și China, rămân încă nerezolvate, dar toate au parte de o poziție cunoscută a actualului președinte în cazul în care obține un al doilea mandat. Se anticipează evenimente ca cel de vineri de la Casa Albă, summitul Serbo-Kosovar, vor mai avea loc până la 3 noiembrie, data scrutinului. Cel de săptămâna trecută a fost prezentat de Consilierul pentru Securitate Națională ca fiind un angajament istoric, vizând normalizarea raporturilor economice. Observatori politici apreciază că acordul reprezintă un pas înainte, chiar dacă nu aduce recunoașterea reciprocă, încă tema a negocierilor atât cu Statele Unite cât și cu Uniunea Europeană separat. Este o caracteristică comună a administrației americane condusă de un om de afaceri că raporturile și beneficiile economice să fie văzute ca fiind cheia care deschide celelalte posibilități, de unde până acum se viza direct miezul problemei, în acest caz recunoașterea reciprocă. Vineri, consilierul și generele președintele Jared Kushner a spus că a venit vremea ca Donald Trump să culeagă ceva din roadele eforturilor sale de-a lungul anilor de a crea o fundație solidă pentru aceste succese internaționale. Se anticipează că lideri din Israel și Emiratele Arabe Unite se vor afla la Casa Albă săptămâna viitoare pentru a semna acordul de stabilire a relațiilor diplomatice, un alt succes cu care administrația Trump se mândrește. Kushner și secretarul de stat Pompeo au vizitat recent capitale arabe, în speranța că și alte țări, între care Bahrain și Sudan, se vor alătura acordului. Nu se știe dacă acest efort se va materializa la timp, dar Casa Albă va invita ambasadori din țări arabe la ceremonie. Tot vineri, Donald Trump a spus că proliferarea nucleară este cel mai mare pericol pentru omenire. În acest sens, președintele Trump a stat de vorbă cu omologul său rus Vladimir Putin de câteva ori recent și administrația a renunțat la cererea ca China să facă și ea parte din orice acord vizând neproliferarea nucleară. Termenul este expirarea tratatului START, semnat de Obama în februarie, dar administrația ar putea să dorească ceva mai devreme înaintea alegerilor. Într-un recent interviu, trimisul special american pentru controlul armărilor, Marshall Billingsley, și-a exprimat prudența cu privire la încheierea rapidă unui acord cu Rusia. Dar dacă se va întâmpla, e posibil un nou summit Trump-Putin. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Premierul Chicu a anunțat că pensiile în Moldova vor fi indexate anul acesta cu aproximativ 10%. Ce drept în acest procent el a inclus, nu se știe de ce, și indemnizațiile unice care vor fi acordate în ajunul alegerilor prezidențiale. Newsmaker a discutat cu experții pentru a descălci această matematică electorală. Despre ce nu e în regulă cu calculele lui Chicu, puteți citi în articolul cu pensia la alegeri. Președintele Dodon intenționează să-l acționeze în judecată pe liderul PD Dorin Chirtoacă pentru calomnia privind odihna secretă în Turcia. Iar Newsmaker a decis să reamintească cum sunt examinate astfel de cereri în instanțele de judecată din Moldova și ce atribuție au libertatea de opinie, libertatea de exprimare și produsul perisabil față de dosarele despre calomnie. Noua lege despre ONG-uri a intrat în vigoare în Moldova. Adoptarea ei nu a trecut însă fără scandal. În versiunea finală a legii a apărut o prevedere care interzice ONG-urilor să presteze servicii cu plată și gratuite politicienilor și partidelor politice în perioada alegerilor. Opoziția a contestat deja această prevedere la Curtea Constituțională. În articolul TV8 arătat lovitura, newsmaker a încercat să înțeleagă logica acestor interdicții, dar și cine va fi lovit.
Cu această revistă a presei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați atunci, între altele, un interviu cu fostul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Întrebarea principală este de ce sunt dezbinați unioniștii înainte de prezidențiale. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.